Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei eguerdiko ahotsa magazinea da hau. Eta Jantxakun irratian gaude Donostiako irrati euskaldun librean FM-ko 107.2an irrati bidez entzuten baldin bagaituzu. Edo bestela interneten sartuta jantxakun.org-en ongi etorri esan bezala guzti guztiei.
Itxaso hontan, olatu gehiegi dago. Nire ontziak, ekaitzari eusteko. Kolpeak, brankaz tintzen duenean. Aizeak, dara mausarria. Soy marinero de un velero de sal y miedo. Arresie.
2015 garren urteko urtarrilak 6 dugu gaurko aste arte hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minutuetan.
Itxasarkiak bere lana egiteko. Urteak enbatak menberatzeko. Mendeak nor naizen ikasteko. Marinero, soy marinero.
Eta gaurko irratsaioa normalean egiten ohi dugun bezala, ba, gure ohizko ordutegira eramango dugu edo bueltatuko gera edo egingo dugu aste arte, aste azken eta ostegunero da irratsaio honen tartea zuzenekoa behintzat, 12:30 ordubiak arte pasaden bi asteetan ostegunetan kale egin dut. Bueno, ba, jaiegunak hor txarrapatu dutelako, baina gaurkoan edo asteen hontan eta hemendikan aurrera normaltasunera bueltatuko gara. Beraz, astean hiru aldiz, aste arte, aste azken eta ostegunero zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea gogoratu 12:30 ordubiak arte egiten dugu tarte hori, zuzeneko tarte hori. Bestalde errepikapena gogoratu urrengo egunetan ere, entzun ditzazkezula, goizeko 8:00-9:00 terditara Jantxakun irratiko emisioan, errepikapenean esan bezala, eta hortaz gain, gure web horrean, irratsaioa bukatu bezain laister, igotzen dugu grabazioa, eta hortaz edozein momentutan entzun edo deskargatu izango duzu, eguerdiko ahotsa magazine hau, eta ez hori bakarrik baita ere, gainontzeko Jantxakun irratiko irratsaio guztiak.
Itxaso hontan, olatu gehiegi dago. Nire ontziak, ekaitzari eusteko. Kolpeak, itxaso ontan olatu gehiegi dago. Itxasarkiak bere lana egiteko. Urpeak enbatak menberatzeko. Mendeak nor naizen ikasteko. Marinero, soy marinero, de un velero, de sal y miel.
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau xe da gure telefono zenbakia, 9433, 32, 25, 33, 325, 23.
Aurkitu dut zure.
Eta bestela, gogoratu gure web horrian, kontakturako emaila, Facebooka eta Twitterra ere badituzula, beraz modu hoietan, hoien bitartez ere, gurekin harremanetan jarri zaitezke. Eta gure web horrian, gogoratu irratsaio guztien grabazioak, mobiletarako aplikazioak, kontakturako harremanak, azken notiziak, deskribapenak, ordutegiak, programazioarekin, eta zuzeneko emisioa entzuteko aukera txantxakun.org web horrian sartuta, guzti hori eta gehiago. Irrati bidez 107.2 gaude Donostia osoan zabaltzen ditugu uinak eta inguruko herrietan ere entzun daiteke Txantxakun irratia. Hala nola, ba ekialdera begira ia iruneraino bai, baina han azken punta horretan ba arazo gehiagorekin, hegoalderuntz Beasain alderaino bai, baita ere azken punta horretan arazo batzuekin, eta mendebalderuntz Ondarru alderaino ere bai, eta kasu hortan ikuste da arazo handirik gabe.
Itxaso ontan olatu gehiegi dago. Nire ontziak ekaitzari eusteko. Kolpeak brankastintzen duenean. Aizeak dara mausarrian. Marinero, soy marinero, de un velero, de sal y miel.
Bueno, ba, gaurko irratsaioan azken orduko berriei buelta batzuk emango dizkiegu, Euskal Prentxari ere bai, eta Txantxakun irratiko festaz arituko gara, ja, ate joka dugu, larun bat honetan izango da, eta errepasotxo bat emango dugu kartelari, eta festan topatuko dugunari ondoren, eguneko agenda kulturala izango dugu gaurko eguerdikoa hotxa magazin hau osatzeko. Eta musikari dagokionez, urtze kateratako azkenengo diskako abestiak entzuten ari gara, ja duela denbora bat atera zela, eta gaurkoan ba berreskuratuko dugu disko hau. Urtzen astiro diskotikan, beraz, entzungo ditugu gaurkoan abestiak.
Olatu gehiegi dago. Itxasarkiak bere lana egiteko. Urpeak enbatak menberatzeko. Mendeak nor naizen ikasteko. Marinero, soy marinero. Aurkitu dut zure begira.
Bueno, ba, dena prez dugularik, hasiko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren edukinarekin, eta normalean egiten ohi dugun bezala, ba, eguraldiaren berri izango dugu orain. Odeguneak nagusi gaurkoan, hemen euri pixkat egitea espero da ere, sirimiria bintzat. Mendebaldeko haizea arituko da, eta arratsaldean ipar mendebaldera joko du, beraz temperaturak beheruntz egingo dute. Trafikoari dagokionez, Gipuzkoako errepideak nahiko garbi soraluzen lanean ari dira. AP bat errepidean Eibarrerako norabidean, edo goizpartean ala ari ziren behintzat, eta hortikan kanpo besterik ez. Gaur da, azken eguna, San Sebastian, eguneko ekitaldi nagusiak balkoietatik ikusi ahal izateko zozketen izena emateko. Gaur, amaituko da epea, esan bezala, zozketa publikoa berriz ostiralean izango da urtarriaren behatzean, arratsaldeko seiretan. Udal batzarraretoan izango da zozketa hori. Aur, danborradako pertsonaiek arterako dituzte zenbakiak. Egun horretatik aurrera jakinaraziko zaie irabazlei telefonoz, izadan edo harriadan egotea egokitu zaien. Eta noiz eta non jaso beharko dituzten gonbidapenak. Konstituzio plazako eraikineko lehen pixurako 30 plaza zozketatuko dira eguneko. Urtarriaren 19erako banderaren jasoerarako 30 eta urtarriaren 20ko jeitsierarako beste 30. Guztira beraz, 60 lagunek ikusi ahal izango dute ekitaldia balkoitik. Izan ere, pertsona bakoitzak beste lagun bat eraman ahal izango du. Udaletxetik berriz 48 lagunek jarraitu ahal izango dute, eguerdiko 12:00 puntu-puntuan hasten den aur, danborra da guztira, 24 plaza zozketatuko direlarik. Hiru aukera daude izena emateko, udalinfora gerturatuz, irubebikoitza.donostia.org webgunearen bidez, ero 010 telefonoaren bidez. Donostian erroldatua egon beharra dago zozketan parte hartu alizateko eta 18 urtetik gorakoa izan urtarrilaren 6erako. Izen emateko garaian ezin izango da banderaren igoera edo jeitsierako ekitaldia aukeratu, bai ordea ekitaldi horietan edo aur danborradanean egon nahi den edo bietan. Udalak, danborradak leku benetan berezi batetik ikusteko aukera zabalduko die herritarrei beste behin. Konstituzio plazako eraikinaren lehenengo pixuko balkoitik, banderaren igoera eta jeitsiera ikusi ahal izango dute. Udaletxeko balkoi batetik berriz, aur danborra da. Duela bi urte abian jarritako ekimen honek, oso harrera ona izan du orain arte. Mila Ioldi Euskal Presoa 2011ko irailan atera zen espetxetik, gaixotasun larri bat duela eta baina zigorra osorik bete arte zaintzapean utzi zuten libre. Eskumuturreko telematiko bat jarri zioten. 124 orduetan kontrolpean izateko. Orain bete du kondena osorik eta atzo Donostiako Martutenek kartzelara joan zen eskumuturrekoa entregatzera. Goizeko 10 eta erditan sartu zen espetxera horretara. Eta espetxe horretara, eta handik minutu gutxira atera zen. Kanpoan zain zeuzkan hainbat senide eta lagun. Ioldi eta haren bikotekide Francisco José Remada Mexikotik estraditatu zituzten 2001an Ioldiri 8 urteko bi kartzela zigor ezarri zizkioten. Cosme del Clos eta José María Aldaya enpresariak baitu izan leporatuta. Sare herritar plataformak jakinarazi duenez, Bernardo Atxaga idazleak ere eman dio atxikimendua, larunbatean Bilbon Euskal Presoen eskubideen alde izango den mobilizazori, horrela 110 lagun ezaguneko zerrenda batera batu da Atxaga. Boster ditan, hasiko da Bilboko ekinbidea. Kasillatik eta udaletxetik eta Zabalburun batuko da. Jendetza handia espero da, atzo zabaldu zuten Ipar Euskal Herritik gutxienez 25 autobus joango direla Bilbora, larun batean.
Ametxen artean izarrak zaldun beltzak une batez ez dio utzi Lorenzori erakusten bere argia Ai, 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 Lorenzo joan altzara Ai, 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 Lorenzo
Donostiako lasterketan Mounif FIFA marokoarra izan zen gizonezkoetan azkarrena eta Trias Gebre etiopiarra emakumezkoetan. Ziklokrosean beti gorako joera nabarmenarekin garaipenak pilatu eta pilatu dabil oraindik Javier Ruiz de Larrinaga MMR Espiuk taldekoa. Eren egun zazpigarren garaipena lortu zuen Ormaiztegin. Zorte pixka bat eduki zuen Aitor Hernandezi gurpila zulatu zitzaiolako. Emakumezkoetan Eider Merino Lointek taldekoa izan zen indartsuena, Olatz Odrizolaren aurretik. Larun batean, egin bezala, beraberak igandean ere astindu handia eman zion aurkariari, Euskal Kopako finalean. Zuazok ondo eutsi zion lehen zatian, 18:17, baina bigarren zatian 25 eta 5eko partziala lortuta, 43-22 amaitu zen partida. Gizonezkoetan berriz, Bidasoak finalerako sailkatzea lortu zuen, Arrasateri 20-27 irabazita.
Toizko zaldun beltzak Une batez ez dio utzi Lorenzori erakusten bere argia Ai, 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 Lorenzo joan altzara Ai, 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 Lorenzo.
Altuna hirugarrena eta Artola aurreko kuadroetan direla gaur amaituko da. Binakako txapelketako hirugarren jardunaldia pilotan. Tolosako Beotibar pilotalekuan izango da, arratsaldeko bostetan, eta Euskal Telebistako lehenengo kateak emango du zuzenean. Altuna hirugarrenak eta Merino bigarrenak izango du atzean, Altuna bigarrenak, hirugarrenak barkatu eta Merino hirugarrena izango du atzean, eta Artolak Albizu. Oso partida garrantzitsua da, bi bikoteentzat, jokatutako biak galduta daudelako. Bestalde Beroizek minduta dauka eskuini eskua, eta Ibai Zabalak ordezkatuko du igande honetan. Datozen egunetar iritsiko da Fernando Osa Mendizale Donostiarraren hilotza Argentinatik Euskal Herrira. Autopsiak egiaztatu du biriketako edema baten ondorio ziltzela. Ziurrenik garaierako gaitzak eraginda. Lau egunez ondo ezik egon eta gero. Osari Fiambalako ospitalean egin zioten autopsia larumatean eta herenegun jakinarazi zituzten emaitzak. Gorpua atzo eraman behar zuten Kordobatik Buenos Airesera, handik Euskal Herrira abiatzeko. Abenduaren 24ean hasi zuen Osak espedizioa Nevado Ojos del Salado munduko sumendik garaienera. Andeetan dago, 6.881 metroko garaierarekin. Bilbon bizizen Donostiarra beste bi bizkaitar mendizalerekin zegoen, David Serra eta Paco Vicario. Lau egun geroago, 28an, ondo ez sentitu zen osa, garaierako gaitzak jota antza denez. Espedizioko kide bat, Serra, Fianbalara jaitsi zen, salvamentu taldei abisu ematera. Vicario berriz osa zaintzen gelditu zen, lau egun egin zituzten 6.300 metro inguruan. Erreskate taldeak noiz iritsiko zain gelditu ziren, leku zaila zen ordea iristeko eta larrialdi zerbitzuek ez helikopteroz ez mendiko ibilgailuz ezin izan ziren mendizaleengana iritsi. Horrez gain, haizete handiak eta hondar ekaitzak ere izan ziren inguruan, urtarriaren batean eman zuen azken arnasa osak, Vicariok eman zuen heriotzaren berri. Osaren heriotzaren ondotik, Txileko gobernuak jakinarazi du indartu egingo dituela espedizioen segurtasun neurriak, eztabaida ere sortu da osaren salbamenduaz. Lauro Gutierrez, ura salbatzeko lanean parte hartu zuen talde bateko kideak, ETB-n salatu du, berandu egeman zietela hartan parte hartzeko abisua, asteazkenean, abenduaren 31ean. Abisua igandean, astelenean edo asteartean jasoz gero agian zerbait egin ahal izango zutela uste du. Haren esanetan, salbamenduan parte hartu zuen jendea ez dago behar bezala prestatuta. Alfredo Vicente Saavedra Catamarcako babes zibileko zuzendariak ordea, uste du eguraldi txarrak eta salbamendu taldeak girora egokitu beharrak zaildu egin zuela lana. Urgul mendiaren magalean eta Donostiako parte zarreko kale estuen artean gordetzen da Koruko Andre Mariaren basilika. Kale nagusia eta Abuztuako 31 kaleen gurutzaketan kokaturik, Hernani eta Loyola kalei jarraituz, hiriko beste eraikuntza erlijioso nagusiarekin elkartzen da Artzainonaren katedralarekin. 1764. Urtean amaituta Donostiako elizarik zaharrena kontsideratzen da. 1743. Urtetik, Pedro Ignacio Lizardi eta Miguel de Salazar arkitektuek eraiki zuten eliza, 12 eta 13. Mendetako eliza erromaniko baten gainean kokatuta baitago. Azken hilabete honetan Donostiako eliza zaharrenari hirian zehar zabaltzen den azken eskultura publikoa erantsi zaio, Maximilian Pelsmanen soinuaren harmonia. San Sebastián da, 1974. Urtean Dublinen jaiotako artista horren bigarren abizena, ama Donostiarra izanek, haren erro eta familiaren zati bat Euskal Herrian kokatzen da. Bere sorkuntza eta ibilbideari begiratu bat eman ezkero, pintura eta eskulturaren artean murgiltzen den artista garaikide bat da, baina argi dago, doain askoz hobea erakusten duet dituela hiru dimentsioetarako. Bereak forma organiko borobilduz osatzen diren estrukturak dira, nolabait naturaren bidez gastaturiko hezur edo harrien itxura hartzen dutenak. azken lan honetan, sormen prozesu berari jarraitu dio eta Elizako paretan altuera batean kokatzen den eskultura bat sortu du. Basilika elementu gotiko eta neoklasikoa gordetzen dituen eliza barroko bat da. Elementu arkitektoniko eta artistikoz gainezka ageri den elizatearen albo batera kokatu da artista irlandarraren eskultura. Elizaren leio faltsu bat erabili dute hartarako eta markoak ederki biltzen du artelana. Tokiak bereziki harentzat egina dirueldien arren, eskulturak inguruarekin duen harremana hainbat perspektibatik osatzen da. Batetik eraikuntza arkitektonikoaren eta eskulturaren artekoa azaltzen zaigu, estetikoki kontraste indartsuetan oinarritua. Arkitekturak berezkoak dituen lerro zuzen eta sendoak eskulturaren forma malgu eta organikoekin nahasten dira. Eraikuntza eta artelanaren arteko dikotomia ezberdinak sortuz. Barrualdea, kanpoaldea, sendoa malgua, naturala, artifiziala. Bestalde, badaude hainbat hain agerikoak ez diren eta eraikina ingurua eta artelana lotzen dituen hiru lotune. Alde batetik soinua dago, eskulturaren izenburuaren arabera, elementu garrantzitsua izan beharko litzatekena. Badirudi koruak eraikinean duen garrantzia dela eta eskulturaren formak sortzeko soinuaren uinetan oinarritu zela artista. Bigarren elementutzat itsasoa aurkezten da, haren itsasaldi eta olatuetan oinarriturik. Argi dago itsasoak hiriburuan duen eragina itsasportua izateak bere historia eta identitatea markatu dituela. Urte dituela batez ere artelana kokatzen den auzoan, parte zarrean. Eta azkenik eraikina eta hori sortzeko erabili zen areharria agertzen zaigu, Jaizkibel mendian aurkitzen den harri mota. Hori jakinik, Felsmanek kostaldeko inguru hori bisitatzera erabaki zuen eta harri horretan itsasoak eta haizeak eragiten dituen higadurak sortutako forma borobildu eta naturalek garrantzi handia izan zuten edo izan dute eskultura sortzean. Paris, Texas, Irun, Mosku edo antzeko zerbait dio kortaturen okernago kantak, kolpez kolpe diskan ateratakoak. Sindikalisten biltokia zelako hartu zuen izen ez ofizial hori Irungo auzuneak. Urdanibia plazaren ingurunea kultura eta gizarte mugimenduen sumendia izan zen 1983. Urtetik 1983 aldera. Eta Juanma Salasola irundarrak bera kazetaria izanik, hamarkada argilun horren kronika egin du Moskuko urrea izeneko liburuan. 41 protagonistaren lekukotasunen eta 400 irudiren bitartez. Berak esan duenez, topiko nagusia usatu nahi izan dut, Mosku sekulakoa zela, dena zoragarria zela, eta egundoko saltza zegoela. Neurri batean egia, baina ahazten ditugu alde ilunak. Hemen zegoen heroina eta espidaren trapitxeoa eta poliziak nola uzten zien gameluei lan egiten, beste saltxetan mugitzen zen jendearen kontra gogor jotzen zuten bitartean. Beste topiko bat, Mosku bakarrik musikarekin lotuta zegoela, irrati libre bat zegoen hemen, talde ekologistak, feministak, militarismoaren aurkakoak, okupazioaren ingurukoak, politika alorrekoak, eta bar. Kanpora zabaldu dena musika da, naiz eta musika gizarte sare horretatik sortutako soinu banda izan. Egileak dioenez, ez dut uste heroina giro dinamikoa eta sortzailea ondatzeko tenorean alako eragin handia izan zuenik. Naiz eta argi egon, hainbat pertsona usatu egin zituztela eta giroa degradatu zutela. Ziklo baten fasea izan zen, gainbera faktore askok eragindakoa. Heroina faktoretako bat izan zen, baina ez nagusia. Orduko gazte jendeak, jarraitzen du egileak, diktadura batetik zetorren eta sekulako gogoa zegoen mugitzeko, hori gabe zaila da ulertzea, baina jendea etzegoen etxean eta batean, esan, mugitzen hasiko naiz. Ordurako jende asko zegoen militatzen, batzorde antinuklearretan, sindikatuetan, euskararen aldeko taldeetan eta bar. Gazteak abian ziren dinamiketan sartu ziren, eta gero ere sortu zituzten beste dinamika berriak. Gaur, bezain beste lege murriztailerik ere ez zegoen. Errepresio gordina izan arren, askatasun sentsazio handiagoa zegoen. Juanma Sarasolak dioenez, bi ahoko ezpata da kultura, jendearen kontzientzia pitz dezakezu agertokiaren gainetik, entzuleak gaztetxoak badira, oraindik ideologia osatzen ari badira. Musikaren bitartez, ez duzu dagoeneko 25 urte dituen baten ideologian eragingo. Kontzientzia ez baduzu beste bide batzuetatik lantzen horretan geratuko da, musika eta estetika. Kasu horretan, musika jendearen lasaigarri izan daiteke, eta sekulako bestondoa eragin dezake. Parrandaren ondoren, berriz, elkartzeko eskatzen diote kortaturi, batez ere, Euskal Herritik kanpo, inoiz ikusi ez izanaren mina duten gazteek.
Baita oroitzapena, oa, ez dut galdu itxaropena, izarrak itzaltzen direnean,
Mito bihortu gabe kontatu behar dugu bertan gertatutakoa. Liburuko protagonistetako askorekin bat nator, osagai askoko saltsa maltsa izan zen ura, elkartasun handia zegoen, kontatu behar da baliabide gutxi zeudela, naiz eta horri irudimenarekin aurre egin. Errepresioa handia zen, eta hor zeuden heroinaren ondorioak eta heriotzak, baina alde ludikoa oso garrantzitsua zen. Jendeak egin ahala ikasten zuen, akatsak eginez eta ondo pasatzen.
Itxaropena, ia, ia, ondoratu zen uda berria, baina ez da hil zure irria.
Juanma Sarasola kazetaria auskalo taldean aritutakoa eta esan bezala Moskuko urrea liburua kaleratu berri duen egilea.
Gatibu diren bihotzak baizi Izarrak itzaltzen direnean Zai zango naiz itxasegian, zure bihotzaren gertokian. Izarrak itzaltzen direnean, zai zango naiz itxasegian, zure bihotzaren gertokian.
Arroka kaleko bigarren zenbakian Kaxilda liburu denda eta jantokia dago eta bueno aipatu izan dugu azken egunotan bertan izan diren zenbait aurkezpen eta ekitaldi bueno ba urtarrilaren 6tik 11ra itxita egongo da nota hori pasa digute.
Izarrak itzaltzen direnean, zai zango naiz itxasegian, zure bi...
Atzo goizez, Victoria Eugenia Antzokian ospatu zuen urtero egiten duen bezala, Erizaintzako Kolegio Ofizialak Gipuzkoako elkargo kideen seme alabentzat antolatzen duen, aur festa handiaren beste edizio bat. Itzordura, 900 pertsona baino gehiago bertaratu ziren, gehienak aurrak, Donostiako Antzokiaren eserleku guztiak betez. Gipuzkoako Erizaintzako Kolegio Ofizialeko lehendakari Pilar Lekuonak egindako aurkezpen ofizialaren ostean, Pospolo eta Konpainia Pailazoek ikuskizuna eskaini dute, aur txikienen gozagarri.
baina nire ametxetan zara.
Ikuskizuna amaituta, kolegioak urtero 11 urtera arteko aurrentzat antolatzen duen aurren marrazkileak eta kosari banaketa burutu zen atzo. Aurtengo edizioan lehiaketako gaia danborra da izan da. Inmaculada Sánchez, Jekoko diruzain eta batzarkidea, eta Pospolota konpainia taldeko ordezkariak izan dira saria banatzeaz arduratu zirenak. Gure hiru urte bitarteraino, Udane Erauzkin Lizarazo izan da saridura. Lau bost urte artekoetan, Pablo Berau Arrieta. Sei zazpi urte artekoetan, Laida Rodriguez Carro. Zortzi bederatzi urte artean, Marta Beorlegi Osez, eta amara maika urte bitartetan Irune Berau Arrieta. Kategoria bakoitzeko irabazten artean opariak banatu ondotik, festaria amaiera eman zaio txalo artean eta Donostiako antzokiko eszenarioan familia argazki eder bat ateraz. Eta barrutik irtetean gainera bertaratutako guztiek opari txiki bat jaso zuten.
Ondoratu zen udaberria, baina ez da hil zure irria. Ez dago ez bain debekaturik, ez da maitasun ez gatibu diren bihotzak baizik. Izarrak itzartzen direnean, zai zango naiz itxan.
Larun bat honetan arratsaleko zazpiretan Donostiako Doka kafean tzokian, Gramones taldearen kontzertua eskainiko da, eta gainera, Todos Somos Ramones dokumentara ere botako dute. Arratsaldeko zazpiretan izango da ekitaldia eta aurretik 10 euro balioko du sarrerak leihatilan bertan 13. Sarrerak Doka, Eskizo, La Cabaña, Minuto y Medio, Triku Harri eta kulturalibe.comen dauzkazu.
Larun
bat honetan urtarriak 10ean hasiko da Dog of the Bay musikari buruzko jaialdia. Zinema jaialdia. Antzoki zarrean eta Trebako zineetan. Eta 10etik, urtarriak 10etikan 17eraino arteko tarte horretan hainbat pelikula eskainiko dira eta horretaz gain ere, ba, festatxo batzuk edo beste izango ditugu Donostian zehar.
Elurrari du mara-mara, baina nire ametxetan zara. Ua. Zaturik dut hariman pena, samina baita oroitza pena. Oa. Ezin dut galdu itxaropena.
zarrak itzaltzen direnean, zai zango naiz itxasegian, zure bihotzaren tertukian. Izarrak itzaltzen direnean, zai zango naiz itxasegian, zure bihotzaren.
Inaugurazio saioa urtarriak 10ean egingo dute, Bermutime, de Bermut Time, eta Doors Fest and Thrills emanaldiarekin. Antzokizarrean, saiko bit digiak, seirak laurden gutxitan irekiko dituzte atzeak. Antzokizarreko saio guztietan, DJ gustokoenak izango dira, antzokiko ambigua animatzen.
Doratu zen uda berria, baina ez da hil zure irria. Zago ez bain debekaturik, ez da maitasun ez inezkorik. Gatibu diren bihotzak baizik. Izarrak itzaltzen direnean, zai zango naiz itxasegian, zure bihotzaren gertokian. Izarrak itzaltzen direnean, zai zango naiz itxasegian, zure bihotzaren gertokian.
Bueno, ba, eguerdik ordu bat aterdiak ja pasa direnean, goazen errepasotxo bat ematea, Jantxakun irratiko festari, eta dakizuenez, urtarrilak 10ean ospatuko dugu aurtengo festa. Urtero bezala San Sebastian eguna eta errege egunen artean, hortxe tarte horretan harrapatzen duen larun batean ospatzen dugu, Jantxakun irratiko festa. Amar urtetik gora daramagu urtero, urtero festa hori antolatzen.
Zarrak itzaltzen direnean, zai zango.
Eta bertan musika, giro ona, parranda, guztiorek ustartzen ditugu. Jantxakun irratiko langileen bitartez ere diru sarrera izateko, Jantxakun irratia urtean zehar funtzionatu dezan. Gure diru sarrera nagusiena festa hau da. Euskara ataletik jasotzen dugun diru laguntza, baina desente gehiago ateratzen da festa honetatik, beraz guretzako Jantxakun irratiko urteroko festa ezinbestekoa da. Bare, gure urteroko jarduera burutu ahal izateko eta gutxinaka ere dena hobetzen joateko, medio aldetikan eta bar. Beraz, badakigu, Jantxakun irratiko festara jendeak giro ezin hobeaz gozatzera eta bertako taldeen emanaldiaz gozatzera dihoaztela. Baina jakin dezazuen agertzen zareten guztiok ere, zuei esker Jantxakun irratia egiten dugula eta festa horretan parte hartu izanak asko laguntzen gaituela urteroko egin beharrak aurrera eramaten. Aurre sarrerarik ez dugu saltzen, beraz leiatilan bertan erosi beharko dira sarrerak. Gehienez, bi sarrera saltzen ditugu pertsona bakoitzeko. Eta leiatilak 11:00 gutxitan irekitzen ditugu. amaiketarako dia dena prest egoteko normalean, 10-15 minutu horietan saltzen ditugu ia sarrera edo sarrera guztiak. Beraz, tarte horretan jendea aurrera egin dezan, bueno, ba, hortxe jartzen ditugu zenbait kide, lehiatilan, sarrerak saltzen, eta denak, bueno, ba, barrurako bidea hartuta, barruan, amaiketan, festa hasiko da. Eta beti bezala, bi eszena toki dauzkagu, giro desberdinak sortzen, eta hasieratikan, bi eszena tokietan musika izango dugu. Gaztezenan edo areto nagusian, Uolema, disjokeia arituko da gau osoan zehar musikarekin girotzen, kontzertuen tartean aurretik eta ondoren. Beraz, amaiketan hortxe Uolema izango dugu, ja musika pixkatekin. Baina segituan, lehenengo taldea igoko da estenatokira, iparraldetikan, The Lookers taldea. Irukote honek, punk rock eta garaje soinu bikainak ekarriko dizkigu. Gazteak, freskoak, baina kalidade handikoak. The Lookersen ondoren Sister Simone and the Holy Balls taldearen txanda izango da. Hauek 70garren eta 60garren hamarkadaren bukaeraren soinu antzekoa ekarriko dute. Abeslari bikaina, harmonizista bikaina, musikari bikainak, eta ondo pasatzeko, kontzertu ezin hobea. Sister Simone and the Holy Balls. Ondoren, Miss Undergroove taldearen txanda izango da. Gehienak iruñarrak ditugu, baina donostiarre matere badugu tartean. Eta hauek, musika funky elektronikora jotzen dute gehiago, rocketikan baino. Txundigarriak diren musikariak izango ditugu estenatoki gainean. Punta-puntako musikariak. Eta gaua bukatzeko, estenatoki handian, gazte estenan, Last Fire Deal taldea joko du. Bilbotikan dator irukote hau, eta hauek rock indartxu bat ere egiten dute. Baita ere irurogeita margarren amarkadetan oinarritutako rock musika ekarriko dute. Beraz, lau talde horiek joko dute gazte estenan aurten. Gure apustua aurten kalidadearen eta musika onaren aldekoa izan da, talde entzutetsuen aldekoa baino. Fiatu zaitezte Jantzakun irratiko antolatzaileen gustoaz. Ikusiko duzute. Eskaintzen diren kontzertuak izugarriak izango direla. Kontzertu hauen tartean, eta kontzertua Last Fire Dealen azkenengo notak izan ondoren, Uolema disjoke jago goratu izango dugula musika girotzen, beraz, festa ez da amaituko kontzertuekin, eta goizaldeko 6:30 arte musika izango dugu. 6:30 zazpitara, erabiliko dugu ordu erditxo hori, jendea gutxinaka aretoa guzteko, eta zazpitan ateak itxiko ditugu. Gutxien espero we'll be right back. itzaldi aretoan edo areto txikian edo garai batean zapatila aretoa deitzen genion horretan disjokeiak izango ditugu hip hop eta musika elektronikoa jorratuko dituztelarik. Izen handiko batzuk eta kalidade handikoak ere guztiak. Antxe izango ditugu urren ez urren Arufe, Katza, Orfidal, Franki Piza, Juda eta Telmo Trenor. Amaiketatik goizaldeko seirak arte, areto honetan ere musika elektronikoaz gozatu ahal izango da. Modu horretan festan talka egiten duten estiloak eskaintzen ditugu eta bueno, ba, estilo horiei jarraika ba, pertsona gusto desberdinetako pertsonak elkartzen dira. Horrek asko aberasten du festa. Eta alde batetik bestera bueltan ibiltzeko aukera ere eskaintzen du. Sarrera 5 euretan dugu. Izoztuta dugu sarrera hau duela urte dexente eta hortxe mantendu nahi dugu 5 eurotan. Ez da diru asko. Alderantziz, diru gutxi da. Baina beti betetzen dela ikusita, ba guretzako nahikoa delakoan eta gure, bueno, ba zaletuei hala prezio hori mantendu nahi dugulakoan, hortxe jarraitzen dugu 5 euroko sarrerarekin. Gogoratu, 11 gloren gutxitan irikiko ditugula leiatiak eta ordurako, erosi, ordutik aurrera erosialko direla leiatian bertan, sarrerak. Bi sarrera pertsona bakoitzeko. Modu horretan hurbiltzen diren guztiei eman nahi diegu aukera barrura sartzeko, askotan lehen gertatzen zelako, ba, norbait etorri eta 30, 40 sarrera erosi eta bueno, ba nor daki bakoitzak gero noiz etorren, modu horretan aforoa betetzen zen, baina jendea ez zeukan barrura sartzeko aukerarik eta orain egiten dugun sistema honekin etortzen diren ia denei tarte hori behintzat eskaintzen diogu. Fotokola, tiketak, zuzeneko irratsaio emisio berezia, alden merchandisinga, roperoa, bi barra, eta nola ez bi estenatokiak, Ederson soinu enpresa musikaz arduratzen, dena martxan Jantzagun Irratiko festa izin hobe bat izateko. Urterako itzordua, guztia gonbidatuta zaudete, eta antxe itxoengo zaitu ustegu. Egunotan, azken orduko kontuak ere izango dituzue, bai eguerdiko haotxa magazinean, bai janjakun.org web horrian, eta baita ere pentsatzen dut gainontzeko irratsaio guztietan festaren inguruan gaurkoan egin dugun laburpenak osatzen du, bueno, larumatean zer topatuko dugun.
Oiala, sormena lotzara joan da. Ekin dio bakoitza.
Bueno, ba, Jainjakun irratiko festa hortxe usten dugu, eta eguerdiko ahotsa magazinean azken kontu batzuekin aurrera goaz, hortxe falta zaizkigu azken kontu horiek, eta gero agenda kulturala gaurko irratsaioa osatzeko. Nosferatu zikloa martxan dugu eta badakizue aste azkenetan eskaintzen dela antzoki zaharrean urtero ba, gai edo pertsona ja nor bati zuzendutako ziklo berezia. Aurtengoan Nosferatu zikloaren barruan bueno, eskaintzen da langile klaseari zuzendutako zikloa. Beraz, bertan, langile klasearen inguruko pelikulak eskaintzen dira, aste azkenero. Zortziretan hasten dira, sarrerak 4,70 eurotan daude, baina urte osoko abonoa ere erosi daiteke, eta desente merkexeago ateratzen da, baita ere horrekin batera liburua eta errebista bat edo ematen da, edo bi liburuxka, hain zuzen ere. Eta biharkoan, Las uvas de la ira, The Grapes of Wrath, izeneko pelikula, 1940 urteko pelikula ezin hobea eskainiko da. John Ford zuzendariak egin zuen pelikula hau, beraz langile klaseren barruan zuzendutako pelikula hau, Las uvas de la ira eskainiko dute biharkoan, 8:00 antzoki zarrean Nosferatu zikloaren barruan. Hortik aurrera, jarraitzen du Nosferatu zikloak, bueno, kurtso bukarer arte, aste azkenero pelikulak eskainiz, eta gogoratu gainera, ba, dagoeneko iruzpalau pelikula eskaini direla. pasaden abenduan 11ean ireki zen liburutegi nagusian irakurtzea plazerra eta eskubidea erakusketa. Goizuko amarretatik zortzit erditara eta larumatetan amarretatik orduitara eta larutatik erditatik zortzitara eskaintzen da edo ematen da tarte hori. Eta bihar izango da, azkenengo eguna, erakusketaren azkenenguna. Itzaldi bat ere badago aste honetan. Etzi, izango da 7etan San Telmo museoan gaztelaniaz. Asun Urzainki geografoak 1905. Urtean Juan Miguel Orkolagak Igeldo mendian bultzatu zuen behatokiari buruz arituko da San Telmo museoan. Donostia gune ezezagunetan barrena gunearen arira. Donostiaren inguruko ondare ezezaguna ezagutzeko eta edatzeko gune elkar eragile horretan, laborategi aretoan dagoena, natura eta ondareari buruzko hainbat bitxikeria eta ibilbideak egiteko proposamenak azaltzen dira. Gunea, bisitarien ekarpenekin aberastuz joaten da. Itzaldia arratsaldeko 7etan izango da San Telmo museoan, esan bezala, Asun Urzainkiren eskutik. Bueno, ba, jarraitzen dugu agenda kulturalarekin, Aita Orkolaga kontrabiento y marea itzaldia bihar akuariumean 7etan. Arbel Beltza, Euskal Hezkuntzaren urte ilunak erakusketa martxoaren 13 arte, aste artetik ostiralera 4etatik 8 herritara Aieteko kulturetxean. Errenterian, Emkeren musika bandak Johann Straussen balsak joko ditu. Gaur izan da hori eta oraindik hortxe arituko dira. Koldo Mitxelena ikastetxeko jolastokian. Eta Zautzan, Active Minds, Total Arts eta Batalla taldeek joko dute. Bihar gaueko 9etan Putzuzulo gaztetxean. Eta San Telmo museora bueltatuz, gaur aste artea museoko sarrera doainik da. Bertan dago erakusketa adibidez, suturak zerka a lo próximo. Eguna baikor astea, itzuxu batez, tristura arintzea. Horixe da beraz gaurko agenda kulturala. Ari begira lotan. Aguerdiko Ahotsa magazina izan duzue. Hau, aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu. Zuzen, zuzenean, 12:30 ordu biak arte, eta bertan Donostia eta inguruko berriak ekartzen dizkizuegu. Gaurkoan ere alaxe egin dugu gure normaltasunera bueltatuz pasaden bi asteetan ostegunetan kale egin dugulako baina mendikan aurrera normaltasunean esan bezala astearte asteazken eta ostegunero egingo dugu Eguerdiko Ahotsa magazinea. Eguerdiko Ahotsa magazinea aste arte asteazken eta ostegunero egiten dugu. Zuzen, zuzenean 12:30 ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun ditzazkezu goizeko 8:00-9:30. Eta gogoratu bestela ere gure irratsaio honen grabazio hau eta aurreko guztien grabazioak eta baita ere gainontzeko jantzakun irratiko irratsaio guztien grabazioak gure web orrian igotzen ditugula etengabe beraz hortxe ere edozein momentutan entzun edo deskargatzeko aukera janjakun.org web horriaren bitartez. Bueno, ba, Eguerdiko Ahotsa magazina esan bezala amaitzea dugu bihar hementxe izango gaituzue berriro ere, Janjakun irratian Donostiako irrati euskaldun librean mila esker, entzule izan zareten guztiei, eguneko prentsa, azken orduko notiziak, Janjakun irratiko festa, urtzen musika, hori izan da gaurko Eguerdiko Ahotsa magazina, eta bihar gehiagorekin bueltatuko gara esan bezala, ondo segi, mila esker, agur!